Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον Ναύαρχο, τον κύριο Γιάννη Εγκορφόπουλο. Ναύαρχε, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, Ναύαρχε.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χαρά μου που μιλάμε μαζί, χαρά μου.
Και θέλουμε να μας πείτε, να μας εξηγήσετε, γιατί στην παρούσα ειδικά συγκυρία έχει μεγάλη σημασία αυτό που επανέλαβε τρεις και στη ρωμαϊκή αγορά και στο δείπνο με τον κύριο Τασούλα και σήμερα ο πρόεδρος Μακρόν, ότι θα είμαστε δίπλα σας, όταν χρειαστεί θα είμαστε εκεί, στο πλευρό σας. Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία, στρατηγική σημασία.
Σαφέστατα, η στρατηγική σημασία είναι διότι αλλάζουν τα σύνορα στη Μέση Ανατολή. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα στην περιοχή μας. Η περιοχή μας πάβει να είναι ίδια. Ξέρετε, σε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια τεράστια γεωπολιτική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα στερεότυπα που ξέραμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλα αυτά αρχίζουν να μεταβάλλονται. Γιατί αρχίζουν να μεταβάλλονται? Διότι τα επηρεάζει όλα ο οικονομικός παράγοντας. Επομένως, ο πρόεδρος Μακρόν τι έχει δει? Έχει δει ότι όποια και να είναι η εξέλιξη του πολέμου, το οποίο το έχει δει και η Ελλάδα βέβαια, και γι' αυτό τρέξαμε και στην Κύπρο, και ο Πρωθυπουργός, και όλοι, δεν είναι δύσκολο να το διακρίνει κανένας, αυτό που είδε ο πρόεδρος Μακρόν, είναι ότι, για σκεφτείτε, είτε τελειώσει, όπως και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, τα αποτελέσματα αυτού του πολέμου στο Ιράν, μιλάω για το Ιράν, μιλάω πάντα, γιατί υπάρχει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος δεν έχει τελειώσει, ο οποίος επηρεάζει και αυτό στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας.
Σωστά.
Αλλά πάμε στο Ιράν για να ακούσουμε. Εκεί στο Ιράν, ό,τι και να γίνει, θα δημιουργηθεί μια τεράστια αστάθεια. Γιατί θα δημιουργηθεί αστάθεια στην περιοχή, όχι μόνο του Ιράν, του Ιράκ, διότι υπάρχουν τζιχαντιστικές φιλοϊρανικές οργανώσεις, δηλαδή μουσουλμανικές οργανώσεις, στη Συρία υπάρχουν ίδιες φιλοϊρανικές οργανώσεις και βεβαίως από τις τρεις αυτές χώρες δεν μπορεί να ξεφύγει και η Τουρκία, η οποία Τουρκία φιλοξενεί τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ. Αφού λοιπόν αυτούς τους φιλοξενεί η Τουρκία και αυτοί πλέον θα πάψουν να έχουν χρηματοδότηση από το Ιράν, εκεί μέσα θα αρχίσει να δημιουργείται μια αστάθεια για το πώς θα επιζήσουν, θα το πω τη λέξη, όλα αυτά τα ορφανά που θα αφήσει το ιρανικό καθεστώς.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν έχουμε τέσσερις χώρες, Ιράν, Ιράκ, Συρία, Τουρκία, που χωρίς να γίνει κάτι επιπλέον, είναι αναγκαστικό όταν κοπεί η χρηματοδότηση από το Ιράν, θα δημιουργηθεί μια τεράστια αστάθεια, κυρίως από αυτούς τους τζιχαντιστές, οι οποίοι δεν θα έχουν υπό τον ήλιον μοίρα από εδώ και πέρα. Τι θα κάνουν αυτοί οι τζιχαντιστές, πού θα πάνε όλα αυτά τα ορφανά, μια περιοχή τους προσφέρεται για να μπορούν να πάνε. Και αυτή είναι η υποσαχάρια περιοχή, αυτή που λέμε περιοχή του Σαχέλ. Στην περιοχή του Σαχέλ, να το συνδέσω, η Γαλλία έχει μεγάλες
στρατιωτικές δυνάμεις.
Στρατιωτικές δυνάμεις και έχει συμφέροντα.
Έτσι.
Εντάξει. Άρα λοιπόν, όταν φανταστείτε τώρα, δημιουργείται μία περιοχή από πάνω, περιοχή αυτή που ξεκινάει από τον Αραβικό κόλπο, από τις αραβικές κόρες, έρχεται η Ορδανία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος, Κύπρος, Ελλάδα και προχωράει στη Μεσόγειο. Και από κάτω θα δημιουργηθεί άλλη μια περιοχή από τα ορφανά των τζιχαντιστών, που εκεί, ξέρετε, αυτοί που επηρεάζουν την κατάσταση είναι η Τουρκία. Άρα λοιπόν, ο πρόεδρος Μακρόν έχει μεγάλη επιθυμία για τη συνεργασία όχι μόνο με την Ελλάδα και με την Κύπρο, αλλά και με την ευρύτερη Μέση Ανατολή, όπως έχει συνεργασία με την Αίγυπτο.
Έτσι.
Και αυτές οι συνεργασίες.
Και με το Λίβανο. Έχει ευαισθησία με το Λίβανο.
Σωστά. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα λοιπόν, όλες αυτές οι συνεργασίες που οδηγούν το πράγμα, οδηγούν στα δύο σταθερά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέγεται Γαλλία και Ελλάδα. Η Ελλάδα αναπτύσσεται στρατιωτικά και οικονομικά μετά την πτώχευση που είχαμε περάσει. Η Γαλλία πάντα βοηθούσε την Ελλάδα, και μην ξεχνάμε ότι γαλλικά πλοία εμείς έχουμε από την εποχή του 70.
Εντάξει. Εσείς τα ξέρετε γιατί τα διευθύνατε.
Όχι, θυμάστε οι πρώτες πυραυλάκατε που πήραμε με τα εξωσέτ.
Ναι, μπράβο, το εξωσέτ.
Ήρθανε την περιοχή, ήταν την εποχή του 72, ήταν στην Ελλάδα. Μετά πήραμε τις άλλες πυραυλακάτους από τη Γαλλία. Έχουμε προμηθευτεί σχεδόν το σύνολο των πυραυλακάτων που είτε χτίσαμε στη Γαλλία είτε χτίσαμε στην Ελλάδα.
Ελλάδα και Γαλλία έχουν υπογράψει την αμυντική συμφωνία και είναι γνωστό η υποστήριξη της Γαλλίας προς τη χώρα μας. Μάλιστα, ο κύριος Μακρόν, παίρνω αφορμή την ερώτηση του Αλέξανδρου, είπε ότι αν απειληθεί η Ελλάδα, εδώ είμαστε εμείς. Αυτό όμως το έχουμε ακούσει μόνο από τον Μακρόν. Δεν το έχουμε ακούσει από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γλυκοκοιτάζουν άλλες χώρες προς την τουρκική πλευρά.
Έτσι. Πολύ σωστή ερώτηση. Από ποιες χώρες περιμέναμε να το ακούσουμε?
Εγώ περίμενα ως Ενωμένη Ευρώπη να το ακούσουμε από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προχθές ψέλησε κάτι η κυρία Von der Leyen. Και βγήκε αμέσως η εκπρόσωπο τύπου να το διορθώσει και το έκανε χειρότερο. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε κάτι. Τέσσερις χώρες στην Ευρώπη, που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τρεις μάλλον, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Αγγλία μετά, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι στον Άτομο.
Έχουν συμφέροντα.
Είναι εκτεθειμένες, προσέξτε, είναι εκτεθειμένες με δάνεια 156 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Τουρκία. Η Τουρκία, λόγω της οικονομικής κατάστασης που είναι, δεν τα εξυπηρετεί αυτά τα δάνεια όπως πρέπει. Η μεγαλύτερη χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο άνοιγμα στην Τουρκία με 72 δισεκατομμύρια είναι η Ισπανία. Η Ισπανία είναι αυτή που την υποστηρίζει περισσότερο.
Γι' αυτό κάνει και τον επαναστάτη γενικά ο κύριος...
Ναι, κοιτάξτε, αυτούς τους επαναστάτες, να μην πω τώρα, της φακής τους ξέρουμε, εντάξει, αφήστε τώρα. Κάνει τώρα τον καμπόσο παντού, δεν συμμετέχει πουθενά, κάνει οτιδήποτε τώρα, γιατί είχε άλλα εσωτερικά προβλήματα, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένας από αυτούς, ο Σάντσεθ, με την Ισπανία, είναι ένας από αυτούς οι οποίοι, ας πούμε, προωθούν. Εχθές ετέθη θέμα και γράφει στις Αμερικανικές
παραμονή στο ΝΑΤΟ.
Για το θέμα παραμονή στο ΝΑΤΟ της Ισπανίας. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ποιες χώρες υποστηρίζουν, αυτές που είναι οικονομικά εκτεθειμένες. Άρα, όταν τρεις μεγάλες χώρες και μία του ΝΑΤΟ, δεν μπορεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγει ευθέως να κάνει αυτό που λέμε. Πριν όμως. Είδατε τι έγινε στην Κύπρο. Μόλις έστειλε η Ελλάδα τις δύο φρεγάτες και τα τέσσερα αεροπλάνα, αμέσως πέψανε οι περισσότεροι Ευρωπαίοι να συμμετάσχουν και να υποστηρίξουν την Κύπρο. Αυτά, ακούστε, είναι μηνύματα.
Αφού ξεκίνησε όμως η Γαλλία πρώτα, μετά στείλαν οι υπόλοιποι.
Κοιτάξτε, όχι, πρώτα ξεκίνησε η Ελλάδα.
Ναι, αφήνω την Ελλάδα γιατί κατευθείαν
ενεργήσαμε. Όχι, η Ελλάδα. Κοιτάξτε, για σκεφτείτε, εάν η Ελλάδα πήγαινε κάτω και δεν ακολουθούσε κανένας, εκεί θα ήταν το πρόβλημα.
Έτσι.
Καταλάβατε.
Ναι, αμέσως δραστηριοποιήθηκε όμως και η Γαλλία τότε.
Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν η Γαλλία έχει πάρει... Να σας πω, ακούστε κάτι. Οτιδήποτε συμβεί με την Τουρκία, εμείς όχι τα βγάζουμε πέρα. Θα τους τσακίσουμε. Αυτό να το πάρουν χαμπάρι. Δεν έχουν καταλάβει τι θα τους συμβεί. Η λέξη που λέω με τσακίσουμε είναι με μεγάλα γράμματα, υπογεγραμμένα, με bold όπως θέλετε, εντάξει. Θα τους τσακίσουμε. Γιατί δεν έχουν δυνατότητες. Το φωνάζω και το λέω πολλά χρόνια, όλοι μου λένε ότι είναι μεγάλη χώρα και ορίστε μόλις υποτίθεται έφαγε τρία πυραυλάκια, σκότια και έτρεχε σαν το λαγό ας πούμε προς τα πίσω. Λοιπόν, και έλεγε το ΝΑΤΟ, λέει, να έρθει εδώ να με υποστηρίξει. Αυτή είναι η μεγάλη χώρα, η περιφερειακή δύναμη.
Η οποία δεν έχει, αεράμινα. Γιατί τους S-300 τους έχει στα κουτιά, Patriot δεν έχει και γεια σας, περιμένει.
Ακούστε, την αεράμινα είδαμε εν την πράξη ότι δεν έχει. Ξέρετε πόσα άλλα πράγματα δεν έχει. Έχει αντιαεροπορικά βλήματα στα πλοία της.
Έτσι.
Έχει αεροπλάνα που να μπορούν να πετάνε. Από τα 250 αεροπλάνα, είναι ζήτημα τα 40 να είναι επιχειρησιακά διαθέσιμα και με βλήματα αμφιβόλου αξίας. Έτσι. Γιατί έχουν πάρα πολλά χρόνια να πάρουν. Έχουν 6 χρόνια να πάρουν. Η Αμερική τους έχει τσακίσει, δεν τους δίνει ανταλλακτικά κτλ.
Είναι σημαντικό.
Πού είναι δυνατή, πού είναι, σε ποιο τομέα είναι δυνατή η Τουρκία, για να καταλάβουμε δηλαδή.
Ναι, για να επανέλθουμε στο πώς το θέτει η ελληνική πλευρά και η κυπριακή πλευρά, ότι υπενθυμίζει στους υπόλοιπους 25 εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει το άρθρο 42 παράγραφος 7, η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, που το θέτει και το και εμπεδώνεται πλέον και εμπεδώνεται στην πράξη επί του πεδίου με την παρουσία του Κίμωνα, των αεροσκαφών, των πολεμικών κλπ.
Ναι,
και τώρα
ναι,
ο Κίμωνας είναι εδώ, αλλά είναι κάτω τα ψαρά. Ο ένας πάει, ο άλλος έρχεται.
Να προσθέσω για κάτι σε αυτό που λέτε.
Προφανώς. Ξέρετε
ότι το σύμφωνο εισδοχής της Κύπρου, το οποίο το έχουμε υπογράψει όλοι αυτοί, οι κύριοι που μου λέτε εσείς τώρα για το άρθρο 42 παράγραφος 7, ξέρετε το κείμενο εισδοχής της Κύπρου, το κείμενο, το επίσημο κείμενο που υπέγραψαν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι λέει? Ότι η Τουρκία, σας το λέω επί λέξη, εντάσσεται εν το όλο, η Τουρκία, λέω, συγγνώμη, η Κύπρος, η Τουρκία έχω στο μυαλό μου, γιατί με αυτούς με φάγατε και όλο αυτό. Λοιπόν, η Κύπρος εντάσσεται εν το όλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ολόκληρη η Κύπρος,
έτσι,
γεωγραφικά,
έτσι.
Με αναστολή του βορείου τμήματος της Κύπρου, που το οποίο έχει καταληφθεί μετά από εισβολή, το επιμένω, εισβολή των τουρκικών δυνάμεων.
Ναι, αλλά η Ευρώπη το ξέχασε αυτό.
Πήγε να το ξεχάσει κάποιος κύριος συνάδελφος και το θύμισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Του είπε, ναι, καλά λες, λέει, καλά λόγια για την Τουρκία, αλλά μην ξεχνάς ότι η Τουρκία κατέχει το 37% του κυπριακού εδάφους.
Έτσι, ακούστε κάτι, ναι, ναι. Η Ευρώπη δυστυχώς, και για να μην είμαστε άδικοι τώρα, η Ευρώπη δυστυχώς προσφέρει πολλά καλά, αλλά η εξωτερική της πολιτική και η αμυντική της πολιτική δεν έχει. Δεν έχει, να το πάρουμε, γιατί ξεκίνησε ως μια οικονομική ένωση κρατών. Έτσι, εντάξει. Έτσι. Και βλέπετε ότι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτά, εάν δεν είχε η Ελλάδα, αν δεν είχε και την Ευρώπη δίπλα της στην περίοδο της χρεοκοπίας, θα είχαμε πολλά άλλα θέματα.
Γι' αυτό, Ναύαρχε, κύριε Γκελφόπουλε, γι' αυτό και ο πρόεδρος Μακρόν λέει, είπε χθες στη Ρωμαϊκή Αγορά, επίγουσα η ανάγκη ανακαίνησης, ουσιαστικά είπε, αναδιάρθρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί με το δεδομένο ότι όλη Ρωσία, Κίνα, Αμερική είναι απέναντι στην Ευρώπη, πρέπει η Ευρώπη να δει τι θα κάνει στα του οίκου της.
Να σας θυμίσω κάτι.
Παρακαλώ, και με αυτό να κλείσουμε. Ναι,
ναι, να σας θυμίσω ότι ο πρόεδρος Μακρόν είχε πει και κάτι άλλο. Ότι η Ευρώπη, είναι, το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό.
Έτσι.
Γιατί όμως το είπε αυτό? Το ΝΑΤΟ, ποια ήταν η αποστολή του? Δημιουργήθηκε η Βορειοατλαντική Συμμαχία για ποιους λόγους? Αυτοί οι λόγοι που δημιουργήθηκε, που ήταν αμυντική συνεργασία καταρχήν, εντάξει, εντός των συνόρων της αμυντικής συνεργασίας, και η απειλή η οποία ήταν τότε η Σοβιετική Ένωση. Αυτές οι απειλές υπάρχουν σήμερα? Είναι αναχρονιστικό το ΝΑΤΟ?
Προφανώς και όχι. Και δεν απειλεί η Ρωσία.
Το ΝΑΤΟ λοιπόν, άρα τι λέει ο πρόεδρος Μακρόν? Μέσα από το ΝΑΤΟ, που είπε χθες πολύ σωστά, να κάνουμε την αμυντική ολοκλήρωση, να ενισχύσουμε μέσα στο ΝΑΤΟ, λέει, την ευρωπαϊκή στρατιωτική ολοκλήρωση. Έτσι δεν το είπε?
Έτσι.
Έτσι, γιατί το λέει αυτό? Διότι είναι βέβαιο ότι το ΝΑΤΟ σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει με το σχηματισμό που ξέρουμε σήμερα. Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, κύριοι. Αυτή είναι η αλλαγή στην οποία αυτή τη στιγμή ακολουθούμε. Δυστυχώς όμως, θα πω, στην Ελλάδα ακόμα και η πιο καλή μας πολιτική, δεν μιλάω για την κυβέρνηση, η κυβέρνηση το προωθεί πάρα πολύ καλά, εντάξει, αλλά γενικότερα η πολιτική της αντιπολίτευσης, πέραν του ότι δεν έχουν πάρει είδηση ακόμα το τι γίνεται το διεθνές γίγνεσθε, δεν έχουν και καμία πληροφόρηση για το που πάει το πράγμα. Και πληροφόρηση από τα κέντρα αποφάσεων.
Έτσι. Κύριε Γκολφόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλά, για τις περιγραφές σας, για τις επισημάνσεις σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ, και να ξέρετε, ότι αυτή η συνέντευξη δίνεται από το Άγιον Όρος, διότι εδώ είμαι πλέον.
Α, ευλογία. Να είστε καλά.
Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.